ninguém chocar assim.
Romi in nevladne organizacije. Pozdravljeni v še eni ediciji oddaje Romska frekvenca. Tokrat bo beseda povzela po nevladnih organizacijah in njihovem angažmaju za izboljšanje romskega vprašanja. Zapleteni birokratski sistem in rigidnost vladnih institucij Rome nemalokrat odvračata od reševanja vsakodnevnih težav. Formalne poti, ki bi jih morali pri tem prehoditi, pa zamenjajo veliko bolj dostopne neformalne. S pomočjo nevladnih organizacij, ki se z romskim položajem ukvarjajo bolj sproščeno in manj pisarniško, pa ponavadi hitreje in učinkoviteje pripeljajo do cilja. Vloga nevladnih organizacij pri reševanju romskega vprašanja je zelo pomembna, če že ne ključna. Tina Cigler iz Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto meni, da je ob neformalnem pristopu glavna prednost nevladnih organizacij v prepoznavanju romskega položaja na terenu.
Vsekakor smo zelo pomembne, ker praviloma izvajamo programe, s katerimi Rome na več ravneh spodbujamo in jih opremljamo z veščinami in znanji, ki so sicer za večinsko prebivalstvo povsem samoumevni, kot je recimo znanje slovenskega jezika. Romi pa teh znanji pa je, da praviloma potekajo neposredno v njihovem okolju, torej smo v rednem stiku z Romi in na ta način zelo dobro prepoznavamo tako njihove zmožnosti in sposobnosti kot njihove potrebe in se lahko na nje zelo hitro odzivamo, hkrati pa tudi ugotavljamo, kaj bi bilo tudi na sistemski ravni dobro popraviti, ker nekatere stvari so pač, se jih ne da odpravljati na terenu, če zato ni sistemskih, ustreznih sistemskih pogojev.
Vodja službe za fundraising in koordinacijo projektov na Radio Študent Franci Jazbec vidi nevladne organizacije kot nekakšne intermediatorje med Romi in njihovimi težavami ter javnimi inštitucijami. Ob tem poudarja, da se njihove vloge država večkrat preslabo zaveda.
Jaz mislim, da je ta vloga zelo pomembna, ne? Da je mogoče pomembnejša, kot se nam včasih zdi, oziroma kakor je predstavljeno, ne, ker se mi zdi, da v civilno-družbenih organizacijah, ne, mi smo neka vest, ne, mogoče celo intermediator med romsko skupnostjo, konkretno v tem primeru, in javnimi inštitucijami. Kot neka vest, ki omogoča dejansko to socialno vključevanje. Ne. Povezave z ljudmi, zaradi tega, ker ti odnosi v civilno-družbeni sferi, nevladni sferi so mogoče manj formalni, ne? Ampak mogoče se ravno na področju dela z romsko skupnostjo, z Romi, kaže, da je ta pristop boljši. Ne? Tako da se mi zdi, da je vloga zelo, zelo pomembna, tudi v razmerju do javnih organizacij, javnih inštitucij in da bi, bom kar tako rekel, morale javne inštitucije to vlogo bolj pripoznati in tudi ceniti.
Me sa to sebe bi Andres in Pando in to sebe bi si na svojo soske samo tudi manga a džikirava te ave uđarava soske manga va tudi čumene. Me gusta shukile na nekolente chumena samo tut manga samo tut
baro barshi perela avrik prastandilu sardelini ulu bamire suntus desi pravu dara meti mangi penso du Tutto solo vejte duka. Te mate čumina tu, koma glomora, glomora, glomora. A te me vošte metlo ilači garabju. Tu tarja ver, mande na ne, čin movilo, tut karakim, hema.
Pod drobnogled smo vzeli Amnesty International Slovenija, Mirovni inštitut in Radio Študent, ki se vsak na svoj način ukvarjajo s položajem Romov in njihovimi pravicami. Amnesty International tudi na področju romske politike sledi boju proti kršitvam človekovih pravic, na kakšen način pa nam je povedala Jerneja Turin.
Ja, Amnesty International je v bistvu nevladna organizacija, ki se ukvarja z bojem proti kršitvam človekovih pravic. Tako da v bistvu iz tega vidika pač ugotavljamo oziroma naslavljamo kršitve človekovih pravic Romov, predvsem na neke sistematične ravni. Leta 2006 smo začeli v bistvu bolj podrobno spremljati izključevanje romskih otrok iz izobraževalnega sistema v zadnjem letu. Pa se predvsem osredotočamo na bivanske razmere Romov v Sloveniji, predvsem romskih naselij in to voziro na človekovo pravico do ustreznega bivanja. Medtem pa seveda, ko opažamo kakšne kršitve na kakih drugih ravneh, se seveda tudi odzovemo. Naprimer, v zadnjem času smo ugotovili, da je v bistvu ena območna izpostava Rdečega križa v Novem mestu diskriminira Rome in pač ne dovoli dostopa do humanitarne pomoči in smo pač tudi naslovili to.
Pa gre pa tukaj bolj na to, zato odzivno delovanje na vsakodnevne dogodke, ali mislim, je tudi neko širše projektno delovanje?
Ne, predvsem na širšo. Ta so dve glavne področje, s katerimi se ukvarjamo, je to pač izključevanje romskih otrok iz izobraževalnega sistema in pač ta bivanske razmere. Tu prav delamo trenutno raziskavo in to je v bistvu raziskava na terenu, kako živijo Romi v romski naselji Sloveniji, s kakšnimi težavami se soočajo in kaj država dela oziroma kaj država ne dela in kje so tiste lukne, ki jih je potrebno pač zakrpati, da bojo pač spoštovane te človekove pravice do ustrezne nastanitve in nediskriminacije. Na podlagi tega pripravimo tudi poročilo, na podlagi katerega seveda potem s priporočili pač pritiskamo na vlado, da spremeni politike, zakonodaje in tako naprej. Ne. To delujemo tako iz Slovenije, kot na tem temih potem delujejo tudi Amnesty iz celega sveta v bistvu.
Moč Amnesty International je v tem, da lahko s široko globalno mrežo vrši močan pritisk na vladno politiko in tako učinkovite je pripomore k reševanju slabega romskega položaja.
V bistvu v tem je Amnesty ima moč, poleg tega, da ima ta originalni research oziroma raziskovanje in pač imamo dokumentirane primere in v bistvu eno močno bazo, je v bistvu največja moč Amnesty je to v tem širšem članstvu. V bistvu imamo več kot 2 milijona oziroma 2,8 milijona članov po svetu, ki potem v bistvu pošiljajo apele našim recimo ministrstvom oziroma sekcije v drugih državah lobirajo na veleposlaniče Slovenije oziroma pri njihovih ministrstvih naj opozorijo našo državo na izboljša stanje. Prav tako delujemo v okviru teh mednarodnih teles kot Združenih narodov Evropske unije in tako naprej. V Sloveniji pa pač posebej, predvsem tudi skozi lobiranje, no, na taki bolj pogosti ravni.
Mirovni inštitut je pred leti naredil raziskavo o položaju romske skupnosti v Ljubljani, sicer pa se osredotoča na medijsko integracijo Romov. Njihove pobude na tem področju nam je predstavila Brankica Petković.
Mirovni inštitut že vrsto let, kot rečeno, deluje v podporo medijski integraciji romske skupnosti v Sloveniji. Poleg tega, da romska skupnost v Ljubljani že vrsto let s pomočjo radija Študent ima svoj glas v etru, smo si prizadevali na željo, na izraz potrebe romske skupnosti sedežem v Murski Soboti, da bi integracijo romske skupnosti v medijski sistem pospešili tudi v tem smislu, da bi Romi lahko sami ustanovili in vodili svojo skupnostno postajo, in je pred leti izvedeno več delavnic, ki so bile usmerjene v to, da bi usposobili mlajše pripadnike romske skupnosti za novinarstvo, za montažo in tako naprej. In je sčasoma v Murski Soboti nastala romska radijska produkcija Romic. Poleg tega je hkrati s tem potekalo prizadevanje, da bi romsko skupnost vključili v javni servis RTV Slovenija. To je v neki koaliciji Zveze Romov Slovenije in Mirovnega inštituta doseglo podporo tudi Urada za narodnosti in je z večino glasov poslancev leta 2005 tudi izglasovano. Ta prizadevanja so se nadaljevala tudi pri spremembi zakonodaje, ki ravno kar poteka pri vladi, ki je zdaj na oblasti, zato ker v RTV Slovenija so uvedli radijske oddaje in jih zapisali in televizijske oddaje in jih zapisali v zakon, vendar niso v celoti integrirali romske skupnosti v RTV Slovenije v tem smislu, da bi romska skupnost sodelovala tudi v svetu RTV Slovenije, torej tistem organu, ki upravlja in določa smernice razvoja tega medija. In smo se tokrat z amandmaji na osnutek zakona prizadevali, da bi v svetu RTV Slovenija bili tudi predstavniki romske skupnosti. To nažalost ni doseglo podpore, je pa tokratni zakon vseeno na tem področju dosegel napredek na našo pobudo in prizadevanja. Je v zakon zapisal, da mora RTV Slovenija ustanoviti programski odbor za programske vsebine za romske skupnosti.
V zadnjih letih se poglobljeno z romskimi vprašanji ukvarja tudi radio Študent. Poleg sprotnega odzivnega delovanja na romsko problematiko v okviru rednega radijskega programa, je radio Študent v zadnjih letih izpeljal tudi več projektov povezanih z romskim vprašanjem. Že vrsto let pa je na sporedu tudi romska oddaja, Franci Jazbec.
Ja, radio Študent je z romsko tematiko povezan predvsem preko delovanja radijskega sodelavca Harisa Tahiroviča, ki ima že dolga leta na radiju svojo romsko radijsko oddajo. V letošnjem letu oziroma v zadnjih letih pa tudi preko posebnega angažmaja na projektnem delovanju, konkretno smo v zadnjih letih že izvedli projekt od 2008-2009 Kult medija, kultura in mediji, kultura v medijih, kjer so tudi Romi bili vključeni v usposabljanje za delo v medijih. Potem je pa letos popolnoma nov projekt ROKA, romska kultura in administracija, ki smo ga zasnovali v letu 2010 v sodelovanju z romskim društvom Anglonipel Ljubljana in drugimi romskimi društvi iz Slovenije, ki so dale v fazi priprave projekta oziroma načrtovanja projekta tudi izjave o nameri sodelovanja. Tako da ta projekt smo prijavili na Ministrstvo za kulturo in je bil izbran za sofinanciranje. To so predvsem sredstva Evropskega socialnega sklada, delno pa tudi Ministrstvo za kulturo, se pravi Republike Slovenije.
Franci je v nadaljevanju predstavil aktualni projekt Roka.
Zdaj konkretno v tem projektu smo povezani z romsko tematiko na tak način, oziroma bi radi čim več Romov privabili v usposabljanje na različnih področjih. Odprli smo 4 področja usposabljanja, od medijskega opismenjevanja, organiziranja in izvedbe kulturnih dogodkov, vodenja in izvajanja programov, projektov v društvih oziroma v nevladnih, neprofitnih organizacijah, predvsem v romskih društvih, in pa splete novih medijev. Ne. Tako da tle se bo projekt šele v mesecu novembru pravzaprav predvidevamo sistematično začetje usposabljanja.
Nevladne organizacije skušajo v svojih prizadevanjih rešiti najbolj pereča področja nerešenih romskih vprašanj. Radio Študent največ pozornosti nameni izobraževanju Romov. Pri tem pa koordinator projektov Franci Jazbec opozarja na pomen neformalnega pristopa, ki ga imajo nevladne organizacije.
Predvsem področje izobraževanja pa je usposabljanja, ne? Zdaj, kolikor lahko mi kot, rečemo, civilno-družbena organizacija pač pri tem dodamo. Ne? Romi so pač slabo vključeni v formalne oblike izobraževanja, vemo, da jih zelo malo otrok hodi v vrtce, v uspeh v osnovni šoli je tudi slab. Tudi v srednji šoli so primeri dobre prakse, tudi vendar tle se mi zdi, da lahko ta civilno družbena nevladna sfera, ne, med katero spada tudi Radio Študent, prispeva v tej smeri, da te neformalne oblike usposabljanja ponudi, da uspodbudi mlade Rome, ne Rome, pa tudi starejše k dejavnosti, k participaciji, k delovanju, ne, k pridobivanju nekih novih znanj, izkušenj, informacij na teh različnih področjih, da bi na tak način seveda mogoče našli neko idejo in možnost za samo zaposlitev oziroma zaposlitev v lastnih romskih društvih oziroma organizacijah.
Amnesty International Slovenija pri reševanju bivanske problematike Romov, ki v zadnjem času posveča največ pozornosti, zbira podatke tudi na terenu. O tem, kako so jih sprejeli Romi in ali ti tudi sami aktivno sodelujejo z organizacijo, pa Jerneja Turin.
V naseljih, pač z Romi, ki tam živijo, nas vedno sprejmejo in pač govorijo z nami. Eni bolj, drugi manj, ampak pač hodimo tja na redni bazi in pač imamo že zelo pač odnose spostavljene. V bistvu se tudi vedno več na nas sami obračajo, nas kličajo, če imajo kakve težave. Tudi v bistvu sodelujemo pa tudi s temi romskimi svetniki, ki so pač nekako že politično organizirani in nas enako vabijo na svoje seje, se na nas obračajo po nasvete in skupaj pripravljamo kako okroglo mizo. Tako da v bistvu vse skupaj z njimi. No?
V večini primerov Amnesty International Slovenija do romskih naselij in Romov dostopa neposredno. V začetku pa so sodelovali tudi z romskimi svetniki in organizacijami.
Predvsem neposredno dostopamo do Romov. Seveda pa v začetku, da smo pa sploh dobili ta dostop, smo sodelovali s predvsem temi romskimi svetniki, ki so tudi bili recimo združeni v ta forum romskih svetnikov, tako da so nas oni peljali v naselja, da smo sploh spoznali, ne? Nismo kar šli tja. Drugač pa večinoma pa želimo pač direktno od njih, ne pa preko nekih takih zastopnikov.
Mirovni inštitut si prizadeva za čim bolj distancirano delovanje, pri katerem si Romi aktivno in avtonomno prizadevajo za izboljšanje lastnega položaja. Inštitut pa jim pri tem z napotki in nasveti stoji ob strani.
izhajamo pa iz tega, pravim, da opazujemo iz neke distance zato, ker želimo, da bi romska skupnost čim več in vsakim korakom več sama zagovarjala svoj položaj, svoje interese, da ne bi bilo potrebno in da ne bi mi kot strokovnjaki v narekovaju ali brez narekovajev zavzeli to mesto njihovih zagovornikov. Če je to bilo potrebno v času, ko se niso še oblikovali, izučili v tem javnem nastopanju kot zagovorniki svojih pravic, če je bilo premalo ljudi, ki so vstopali v ta javni prostor, s časoma so dosegli in skozi te naše skupne projekte dosegli, da je takih govorcev v romski skupnosti več in menimo, da je potrebno, da se inštituti in nevladne organizacije, kot je naša, čim bolj umikajo, ustvarjajo pogoje, pomagajo romski skupnosti, da doseže znanje in sposobnosti in da svoj boj za svoje pravice in položaj vodi v čim večji meri sama svojimi glasovi, ker najbolj poznajo svoj položaj, da pa vstopamo v partnerstvo z njimi in zagovorništvo, ko nas potrebujejo.
Brankica Petković ugotavlja, da je odziv Romov odličen. Skupnost ima vsako leto več predstavnikov, ki so pripravljeni zastopati pravice Romov javno.
Mislim, da je z leti, verjetno se bo tudi širša javnost z mano strinjala, nastal v romski skupnosti v Sloveniji kar širok nabor govorcev, aktivistov, ljudi, ki se odzivajo in vključujejo v razne dejavnosti. Februarja je bilo 10 udeležencev iz Slovenije na evropski, velike evropski konferenci o tej temi v Budimpešti in so z nami v tej skupini bili tudi številni predstavniki romske skupnosti. Vedno se odzovejo in imajo kar nabor ljudi, ki se lahko udeležujejo mednarodnih projektov in dogodkov. Poleg tega je kolegica iz romske skupnosti sodelovala v drugi fazi projekta, ko se je v Sofiji s pomočjo predavateljev iz BBC-a in nevladne organizacije Mira Medija iz Utrehta usposobila za predavateljico o tem, kako naj se manjšinske organizacije bolj spretno obnašajo v dialogu z mediji in je ravno pred včerajšnjim izvedla tovrstno delavnico v Sloveniji, potem, ko so jo usposobili za predavateljico. In to pomeni izrazito pozitiven signal, kako se je razvila, emancipirala romska skupnost, da vstopa v javni prostor, se želi usposabljati in biti dejavna na tem področju.
Tudi na radiju Študent opažajo med Romi mnogo želje po lastni družbeni participacijah, po besedah Francija Jazbeca pa njihovo aktivnost nemalokrat ovirajo slabe razmere, ki jih obdajajo.
Naša izkušnja je, ne, da so določeni posamezniki iz romske skupnosti, ki so precej angažirani, ne, in uspodbujajo neko delovanje znotraj lastne romske skupnosti in tudi v povezavah z bom rekel, neromskimi organizacijami oziroma podpornimi organizacijami. Je pa to delo teh aktivistov, posameznikov precej težko, ne, v tem smislu, da morajo pač uspodbuditi ljudi k aktivnosti, k participaciji. Ne? Tudi zaradi tega, ne? Ker romska skupnost je pač, ljudje živijo v slabih razmerah, ne? Nimajo možnosti vključevanja v šole, v vrtce in tako naprej, manjko jim potem posledično tudi določena temeljna znanja. Ne? In seveda tudi najbrž spodbuda in motivacija za to, da bi delovali. Ne? Tako da mi kot ta civilna družbena sfera, se mi zdi, da smo zelo pomembni. Da smo zelo pomembni tudi z tega vidika, da sodelujemo z tistimi, ki imajo interes in potrebo delovati, Romi, ne? In seveda preko tega, da spodbuditi tudi druge Rome k nekemu delovanju, angažmaju, ne? Da tudi sami reflektirajo svoj položaj v družbi, tako socialni, politični, kulturni, kot in da se preko nekih dejavnosti izobraževanja, usposabljanja in potem tudi preko delovanja vključujejo, iščejo zaposlitev, iščejo možnosti lastne eksistence. Ne?
Nevladne organizacije se pri opozarjanju in reševanju romske problematike večkrat povezujejo. Kdaj in kako je ponavadi odvisno od primera do primera, pravi Jerneja Turin z Amnesty International Slovenija.
Odvisno od primera do primera, recimo, ko smo komentirali ta nacionalni program ukrepov za Rome, je v bistvu bilo sopodpisnikov 7 ali še več nevladnih organizacij, tako da pri tem smo seveda sodelovali, tudi če se potreba po odzivu na kakšno, ne vem, kak incident ali pa karkoli, je tu sodelovanje predvsem z Mirovnim inštitutom. Na terenu pa sodelujemo pa s temi lokalnimi nevladnimi organizacijami, posebej je to Grosuplje pa primer Krškega, ki pa so ljudje, ki direktno delajo tudi z Rome, tako da so vir informacij in povezava in pač si pomagamo drug drugemu.
Z drugimi organizacijami sodelujejo tudi na Radiu Študent. O najaktualnejših povezavah pa Franci Jazbec.
Radio Študent seveda sodeluje z različnimi nevladnimi organizacijami in na splošno, ne, v polju kulture in medijev. Konkretno na področju romske tematike pa v letu 2010 smo zasnovali projekt Učimo in družimo se skupaj, kjer sodelujejo različne nevladne organizacije, konkretno tudi društvo Odnos, v katerem tudi sam delujem in razvija in izvaja socialne in izobraževalne programe za Rome, migrante in druge deprivilegirane skupine in posameznike. Potem je tle Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije, ki ima tudi programe socialne, izobraževalne, mladinske za delo z mladimi, tukaj vključujejo tudi Rome.
Ja, na čega ga gidi, ker je otalkani, to ne on eno, jak poznam sa okolenje, so manje namen, en so šu ne namen.
Sa same mislim ljubu, kaj je tu jak ja, samo kova. I'm so good, man, you do ya, bitch, man,
teraz istina w Harry poszukana, kak rzina, tu ja bebe kaczowa, że nawet idzie re na stetyni, na netynkie szuka, tak po żywoto ulam, bo i mi. Ja na vam mislim sebe pi, baš i tu kje su si jam tužno mazlini. Ja na vadike ja gaom vreme čin jam te venerat, a ven na svim perela tu ta bebe, tu ta čin je ti. Pak nam u tu tu te ja se ja vere ja fak.
Na tine sa vidi ve tužno dire pare, dire manda robe
si sa pepa na pišu že jak jo gale. Kaj na mama buso naša jun, tu su na džang, jun te maga vtu tu si jam sine stano dreja čaj. Slušaj sine tere sa vbuduvaja, a ma kasno na nje bebe na kane dina.
Sa same mislim ljubu. Kaj tu jak ja, samo kova, niket na mislim ljum, kaj akavadu, agjar kaja, akame kavati, o svetina vaman kamera, sa soke idun, hem soke idun, mali tu ja, pišman pelun.
DJ,
Emi Stjel Tajs. Dika
na masona jangum to man hipedera kafishe kasno man gesa aga naroda batu yate ya sabe klinu turma pite haini baro tu chache mangya ma kobi wo chi gama me tu ya chokina me shuka so kedu roba va me da fino man ye me kekyum te na shamba tu idio su su si me suna mangum tu aga na kol kori tu goina ma piso to para gana sedi nama ni pe kriwa kale sena me doksi ya sinne mi kira ma sinne baro sa eri aga na mo sebe pipanante ya kamanga visto sa me tu ya te mera
sa sa me mistingu
sa mistingu
kai tu ya gyan sa mo kova Em só que eu não vou, mangue tuya, pishmane pelo.
Ya, na tia gara kale gineza o chiné e crei cavrão. Depois da mangata, tchau de como pra o comano. Em de que
chane. Em still Paris. Neformalni pristop, ki ga pri ukvarjanju z romskim položajem ponujajo nevladne organizacije, Romi dobro sprejmejo. Kot ugotavlja Franci Jazbec z Radija Študent, je odziv soliden tudi med ostalo populacijo.
Zdaj, kar se tiče odziva na romsko oddajo, je pač različen, se pač spreminja in se ga da spremljati preko spletne strani Radija Študent in tako jaz mislim, da je odziv dost dober, ne? Da bi lahko bil mogoče tudi boljši, ne? Ampak oddaja se razvija, ne? Mi delujemo tudi v tej smeri, da ustvarjalcem oddaje nudimo preko teh projektov, ne? Pa preko kadra, ki ga imamo tle, ne? Na različnih področjih, tudi ta znanja, ne, in veščine in spodbudo, da se ta oddaja tudi zboljšuje. Ne. Kar se pa tiče odziva v smislu na projekt, roka oziroma vključevanje v usposabljanje, pa tako, ne, da smo ravno v fazi zbiranja prijav. V ta namen se dela zdaj tudi, smo naredili določene predstavitve že v Mariboru in v Murski Soboti, tudi med mladimi Romi iz Ljubljane. Kar nekaj ljudi se je že vključilo in tudi izpolnilo prijavnice. Zdaj, po zadnjih podatkih imamo številko 15-16 izpolnjenih prijavnic. Ne. Projekt je zapeljan tako, ne, da smo postili odprto. Ne. 20 ljudi, glede na naše kapacitete, bi najbrž lahko kakovostno usposabljali na vseh štirih področjih, tako da bi ljudje dejansko prišli do nekih novih znanj, veščin, referenc za projektno delo, za medijsko delo, za delo v lastnih društvih. Ne?
Na žalost pa je vloga nevladnih organizacij še vedno premalo razumljena strani vladne politike. Pobude, apeli in ugotovitve nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z Romi, so nemalokrat preslišani. V kolikšni meri jih vladna politika pri snovanju manjšinske politike upošteva, smo vprašali Brankico Petković z Mirovnega inštituta.
Zdaj, ko gre za medijsko zakonodajo, kot ste morda opazili, je bilo v času prejšnje vlade kar zanimivo videti ta pozitiven odziv in pripravljenost, da se prvič v zgodovini zapiše obveznost javnega RTV medija, da vključi romsko skupnost. Tokratna vlada je deloma prisluhnila, koliko je pač ocenila, da lahko. Urad za narodnosti na naše pripombe se dostikrat dobro odziva, tako da je odvisno od konteksta. Bila so pa obdobja v času pretekle vlade, ko smo imeli velike spore in napade strani vlade na Mirovni inštitut, ko smo dajali pripombe in ocene in poročila glede preselitve izgona družine Strojan. Ko gre za hujše kršitve pravic romske skupnosti in članov romske skupnosti, včasih vstopamo tudi v dokaj neprijetne na razmerja z vlado, neprijetna zlasti v tem smislu, da se včasih, odvisno od sestave vlade in predstavnikov v vladnih organih, sproži kar nek sovražen odnos. Vendar se v posameznih obdobjih tudi to izboljša.
Podobno imajo pri Amnesty International Slovenija različne izkušnje z vladnim akceptiranjem njihovih priporočil. Jerneja Turin.
V primeru tega programa, nacionalnega programa za Rome, v bistvu naša priporočila niso bila upoštevana, niso bila vključena na koncu noter, naši komentarji. Kar se tiče pa našega dela na vključevanju romskih otrok v izobraževalni sistem, pa so nekateri ukrepi, ki so jih pripravili, so bi so sami priznali, da so tudi rezultat našega stalnega pritiska. Tako da na nekaterih področjih se vidi, da imamo nek vpliv, na drugih pa manj. Ne?
Tina Cigler iz Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto ugotavlja, da je vladna volja odvisna tudi od faze zakonodajnega postopka, v katerem nevladne organizacije ponudijo svoje rešitve.
Odvisno od tega, v kateri fazi se s svojimi predlogi uspemo vključiti v te postopke odločanja. Dokler je to na ravni recimo delovnih skupin na pristojnih ministrstvih, je še v redu, ker s svojim predlogom in svojim primerom dobre prakse opozorimo na nek način, ki je primeren za rešitev pred obravnavo, potem pa je zelo težko vključevati neke spremembe z naše strani. Naši primeri so vedno na razpolago, da jih pristojni uporabijo, vendar pa opažamo, da je veliko odvisno od tega, kdo je v teh delovnih skupinah, kajti če imajo sami svoje izkušnje, če ne delujejo zgolj na ravni pisarniškega dela, ampak imajo tudi pristen stik s terenom in opazijo delovanje in kaj naše delovanje za to področje pomeni, potem veliko lažje in hitreje vključujejo naše predloge.
Velik problem je financiranje projektov nevladnih organizacij povezanih z romsko problematiko. Kot opozarja Franci Jazbet z Radija Študent, so organizacije odvisne od vsakokratnih razpisov, ni pa zagotovljenega sistemskega vira financiranja.
No, to je pač ta, bom rekel, problem, ne, civilno-družbenih organizacij oziroma nevladnih organizacij, da smo precej odvisni od financiranja preko javnih razpisov. Ne. To je seveda po eni strani izziv, so tle priložnosti, ne, po drugi strani pa tudi ovira, ne, zaradi tega, ker ti razpisi so vezani na financiranje leta, dve, potem pa je zopet potrebno iskati nov vir. Ne.
Nezanesljivo in kratkoročno financiranje projektov daje primerjalno slabše rezultate od dolgoročnega in stalnega, ugotavljajo pri Novomeškem društvu za razvijanje prostovoljnega dela. Tina Cigler zato apelira na trajnejšo rešitev.
Zelo težko je delati kontinuirano, če ni sistemskega vira. Opažamo, da je to zelo pomembno, namreč na našem primeru lahko povem, da so bili rezultati na terenu bistveno slabši, kot so recimo v primerih, ko smo uspeli pridobiti vir vsaj za celo leto ali pa dve leti skupaj. Takrat so premiki bistveno očitnejši in tudi Romi sami jih prepoznavajo kot zelo pozitivne. Tako da je, apeliramo na vsak, kjerkoli se pač pojavljamo, apeliramo na odločevalce, da je to tudi ključna stvar pri zagotavljanju uspeha na področju reševanja romskega vprašanja.
Harini sine mange meduka, tu ya me sonashti dikawa man. Akana panda povise dukala man, suchive na trut, decide tut manda. Molinava tot ma penama mora menzate završine u margetu dut. Bakteria naști vișe tu te tărpine. Mi tu nu ne naști te tărpina te o vasa od vime.
Ukvarjanju z romsko problematiko imajo naši sogovorniki dober vpogled v tista področja, na katerih ta ostaja najbolj pereča. Franci Jazbec izpostavlja bivansko problematiko in različna socialna vprašanja.
Različna področja, ki so med sabo povezana, so pereča. Ne? Težko bi zdaj eno popolnoma izoliral, ne? Ampak vsekakor so nerešene bivalne razmere, pač tisti predpogoj, ki omogoča človeka vredno življenje, ne? In tle so pač Romi bili dolga desetletja zapostavljeni in nastajala so romska tako imenovana naselja, ki v bistvu to niti niso, ne? Ker nimajo osnovne infrastrukture, niti vzpostavljene. Tako da tle je pa seveda v Sloveniji ta položaj različen. Ne? Murski Soboti se na tej integraciji mogoče več delajo, ne? V zadnjih letih Ljubljana pred Maribor in tako so pa Romi bolj bili zapostavljeni. Ne? In v tem smislu se pravi bivanska problematika, potem so to različne socialna vprašanja, ne, ki izvirajo posledično pač iz nevključenosti v socialni izobraževalni sistem oziroma prepozne vključenosti.
Jerneja Turin pa ob nerešenem bivanskem vprašanju spomni še na veliko stopnjo diskriminacije, ki so jo deležni Romi.
Ja, vsekakor so to bivanske razmere. Pri nas Romi v nekaterih romskih naseljih še živijo brez vode. Večina jih, dosti jih živi brez kakršnihkoli sanitari. Velika večina, sploh na Dolenjskem, tudi brez elektrike. če greš v romsko naselje, pač vidiš, da je verjetno to težko življenje. Potem pa seveda diskriminacija, s katero se soočajo in pri dostopu do dela, ali pa pri dostopu do drugih dobrin. Imamo dokumentirani več primerov, ko so Romi recimo želeli kaj kupiti izven romskega naselja in se preseliti, pa je bilo tako veliko nasprotovanje drugega prebivalstva, da tega enostavno niso mogli, tako da so v bistvu so prisiljeni živeti v teh bivanskih razmerah.
Da so rešene bivanske razmere pod status vsega, predhodnikoma prikima tudi Brankica Petković z Mirovnega inštituta. Z njeno izjavo tokratno romsko frekvenco tudi zaključujemo.
Moje izkušnje pri spremljanju, raziskovanju in aktivizmu na področju izboljševanja položaja in pravic romske skupnosti v Sloveniji govori o tem, da je eno področje temeljno in ostaja še vedno neurejeno. In to je prostorska ureditev, stanovanski pogoji. Veste, mi vsi veliko tega o tem, kako razumemo svoj položaj na tem svetu, veliko doživljamo skozi tega, kje in kako živimo, kje in kako bivamo. In to, da se bivanske razmere še vedno ne urejajo na način, da bi Romi pridobili ta občutek, je zelo pomemben, tega legalnega bivanja, legalnega bivališča, tega življenja brez grožnje, da jim nekdo bo jutri podrl njihovo bivališče. To ostaja še zmeraj zelo pereče vprašanje in pereč problem. Ker iz tega, ali bodo kot rečeno imeli Romi bivališče, tako kot vsi mi drugi, pridobijo tudi nek občutek varnosti in odgovornosti. In če je ves čas to nek začasni naslov, začasna rešitev, ves čas pod grožnjo rušitve ali česa podobnega, je takšno tudi njihovo življenje in odnos do šolanja, do udeležbe v drugih sistemih in podsistemih družbe.
DJ Muzo Steel.
Asandor, ababa, kere holiamo iranava Nane dive, tena koshe tut, manglie manzar Eka svingium, panz minutia, kui kashone utut Pantatura, to vastas deia, tu pishkineia Veneia mange Tarabeya oduri tuja Mena janava sote keram Sarada ya holi deshinavam Pustobut mangavatu Yutinavam matena shavatu Mena janava sote keram Sarada ya holi deshinavam Pustobut Mangavatu, Kutinava, Matena Savatu
DJ Muzo Steel
i kloveja sa taronak mange i kaveja holi i kereja soske panda mantu na verujeja ma me kju ti paja si kamava kaj kut mangava te objel man ja verđu Mi trpinava Mena džanava So te kjeram Sarada ja holi Te činava Pusto but Mangava tu Kjutinava Ma te našava tu Mena džanava So te kjeram Sarada ja holi Te činava Pusto but Mangava tu Kjutina ba, ma te našava tu
DJ Muzo Steel
Tokratno romsko frekvenco sta pripravila Nejc Marcen in Haris Tahirović.